batay wax na ci téré bobu ni bokku na ci li musulé ci mbolém gak yi li yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena kep ku julli suba ci mbolo di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ba jant gen mu julli ñent rakka dara du ko lor ci mindeefi ci waxtu wa mu defé li ba waxtu wa delsi yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena sunu borom danaan yaw doomu aadama boo julee suba deema tudd lu mat waxtu, boo julee takkusaan deema tudd lu mat waxtu, kon danaa la fegal lor yi nekk ci diggante bi. Baroom Al-Hasanul Asin nee na ku julli suba ci mbooloo toog di tudd yàlla subhanahu wa ta'ala ba jant génn mu julli ñaari rakka mel na ne ku xaj humra matal ko. Lii ab hadis la. Yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena képp kuy doomu aadama ab xolam am na ñaari néeg, benn bi am malaaka moo ci nekk, benn bi seytaane moo ci nekk. Bu dee tudd yàlla subhanahu wa ta'ala seytaane soosu day nëbbatu. Bu dul tudd yàlla subhanahu wa ta'ala mu teg aw sàllam mi ngi mel ni gimiñ. Maam day teg aw sàllam ci ab xolam di ko jax-jaxee. Maam sàll woow nag la wax ne mi ngi mel ni gimiñ, xam na kon mooy sàllu ginaar wala yooyu. Kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam dani nit ki budul tuddu yàlla seytaane day teg aw sàllam ci gimiñam di ko jax-jaxee. Boroom kitaabu nuurayni nee na yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na képp kuy tëdd ci ab lalam yor ak laab dana am malaaka muy fanaanoog moom di ko wattu ci bépp gàkk. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na kuy tëdd jàng aw saar ci alquran sunu boroom dana ko booleeg malaaka ko mu koy wattu ci lépp lu koy lor ba ba mu yeewu. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na képp ku saraxe ci ak guddi wala bëccëg sunu boroom dana ko wattu ci faatu ci ak mat wala ak fit mel ni jaan wala jiit wallahu a'lam wala ak mabbu wala faatu mbetteel.